Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatkhabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfan 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfan 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfan 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Rusiyanın Gazprom kompaniyasının başlığı Alexey Miller, 15 fevralda Aşgabatda prezident Serdar Berdimuhamedov ve Halk Maslahatının başlığı Qurbanguly Berdimuhamedov bilen duşup energetika xizmetdaşlygyny maslahat etdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we hökümetçi türkmen neşirleri duşun gün tertibini anyklaşdyrmadan diňe energetika xizmetdaşlygynyň ugurlarynyň ara anıp masalatlaşılanını xabar veriyar. Gazprom kompaniyasının resmi web sayti duşuklardan son çap eden xabarını Türkmen gazının günü batarı yurtlarına iyi verilmeğine mümkünçülük dörütçük. Hazır üstü gaz geçiricisinin önünün petiklenecektiğini aytti. Şolbarbatı Rusya Türkmenistan'a İran'ın üstüyle gönü Türkiye'ye iyi verilen gaz üçünçülüğüne koşulmağı hem de Rusya, İran, Türkmenistan ve eğer gızıklanma bildirse Katar'dan ibaret bolacak täze guramanyň OPEC guramasynyň gaz analogynyň döredilmegini teklip edýär. Gazprom'un başlığı Alexey Miller Aşgabat şäherinden saparyna OPEC gaz analogynyň ilkinji çelgilerini beýan etdi. Türkmenistanyň Azerbaýjana hazaryň düýbünden çekiljek geçirjiginiň öňüniň baglanjakdygyny aýtdy diýip kompaniýanyň resmi web saýty habar berýär. Düýba başada yerleşen Transhada Resurslar Amerikan kompaniýasynyň maslahat beriş komitetiniň agzasy we energetika hünärmeni John Roberts 16 fevralda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna Gazprom'un Aşgabatda hödürleýän tekliplerine syn berdi. Roberts hazaryňy gaz geçirjisiniň öňüniň baglanjakdygy barada aýdylanlaryň ýa-da Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde Gazprom'un başlygynyň türkmen ýolbaşçylary bilen ara alyp maslahatlaşan meseleleriniň anyk mazmunynyň doly tasdiklamalary mätäşdigini, ýöne eger aýdylanlar dogry bolsa, munyň Russiýa tarapyndan amala asyrylan güýç siýasaty bolanyny aýtdy.
It is the sovereign right of a sovereign independent country such as Turkmenistan.
Öz gazyny islenip ur boyunca eksport etmeklik Türkmenistan ýaly öz ygtyýarly ýurdun öz ygtyýarly hukukudyr. Transhalar geçirjisini diňe daşky goşug meseleleri çäklendirip bilýär.
Deep Energetik Hünärmen Azatlyk Radiosu bilen gurrundöşlükde aýtdy. Ekspertiň ýanyna görä Türkmenistan we Azerbaýjan hazaryň daşky gurşaw babatyna talap edilýän düzgünlere öýdüleriniň eýerýänliklerini, Sowetiň daşky gurşaw talaplaryny berjaý edýänliklerini aýdyp gelýärler.
What we seem to be seeing, what we appear to be seeing is a naked attack by one big
Birde bir güýçli döwletiň Russiýanyň Karasıl ve öğül tiyarlı beylekör devletin Türkmenistan'ın isle güldüreyen islenlik uğur boyunca öğül gazını eksport etme hukukunu ve mümkünçülüğünü hücum ediyenliğini görüyen yali.
Pure power politics, if indeed it is confirmed that that is what Gazprom has said.
Diýip hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medpugaty we hökümetçi neşirler Aşgabatda geçirilen duşugyň jekmejekligini aýdyňlaşdyrmaýar. Russiýanyň bir ýyl töwereginde mundan öňki Ukrainaga garşy girişen harby çoduşynyň ýeňýany güni batary ýurtlary Moskwaga garşy ençeme ykdysat sanksiýalar girdi. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlar Russ energiýasyny satyn almagy ýetmek boýunça tagallaý diýen mahaly finçler Russiýanyň Türkmenistan ýaly energetika serişdelerine baý ýurtlaryň öz tebigi gaz serişdelerini güni batara eksport etmek mümkinçiliklerini öňüňe bağlamağa finansiyanı onaydiyarlar. Gazprom'un web saytına göre Aşgabatda geçirilen duşukta Miller Türkmen gazının Hazar Denizinin üstüyle nelde, İran'ın üstüyle swap bulalışı arkalı Türkiye iverilmeni teklif ediptir. Bu işte gaz çalışmak usulunu ulanmak planlaştırılıyor. Yani Türkmenistan, İran'ın demirgazık günü oru bölüğüne çekilen gaz geçiricisi arkalı gazı verir ve Tehransol Mötsür'deki gazı demirgazık günü vatarınak geçiriciler arkalı Tevriz'den Ankara, Türkiye geçirir. Täze geçirici gollarını kurmak gerek olmaz. Energetik hünärmen John Roberts bir taraflık statüsi olan Türkmenistan'ın öz yakın yaran tarafından berilýän tapşyrykları, öz gazynyň haýsy ugur boýunça eksport edilmegi barada Russiýa tarapyndan berilýän görkezmeleri halamayan bolmagynyň gaty mümkinligini aýtdy. Galiberte de bilermene göre İran'ın üstüne Türkiye tebii yanıç eksport etmeklik Avrupa Birleşiğine ucuyup sürmüş bir de del diňe ulum ösürdi gazy bermäge gyzyklanma bildirýänini ma'lum eden Türkmenistan üçin amatsyz bolupler. Robert Sugura Türkmenistanyň Iranyň üstü bilen 2-3 milliard kubmetr, aňyrga ise 5 milliard kubmetr gazy bermek mümkinçiligi bar. Üsesine bilermene göre Türkmenistan we Iran razy bolan ýagdaýyna hem Rusiýanyň teklibine Türkiýanyň razy boljak gumana. Türkiýe razy bolanyna hem Europa Birleşigi Iranyň üstü bilen geljek gazy razy bolmaz.
Theoretically Turkmenistan could deliver about 5
billion. Teoretik Tayden Turkmenistan İran'ın üstübülen Türkiye 5 milyard kubmetr tövoregi gazi verip bilir. Yönü bu mesele bavatta iki yağday var. Birinciden bunu Türkiye isleyer mi? İkinciden eğer bir Türkiye'nin isleyen zadı olanla da bir Avrupa Birleşi için kavul ederlikli hesaplanıp bilinmez.
This would not be considered acceptable to the European Union.
Deyip ekspert aytti. Rus internet neşir Rusiyanın suud edilen gazı olor boyunca 37,4 trilyon kubmetr gaz bilen dünyada öňüne korunu eýleýändigini, Iranyň hem 31,1 trilyon kubmetr gaz gorlor bilen TV gaz gorlor boyunca öňüne korunu gelýändigini aýdýar. British Petroleum 2018-nji ýylda Türkmenistanyň TV gaz gorlorynyň 19,5 trilyon kubmetr deňligini çaklady.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Efirde halkara teması bilen men ýogşan Anna Urwan. Ukraina resmiýetleriniň 16-njy fevralda ýerden beren habaryna görä, Russiýanyň harby güýçleri Ukrainanyň Çar künjegine raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdylar. Rus goşuny Ukrainanyň dürli ýerlerindäki nişanalara gönükdirip, howadan we deňizden jemi 32 raketa atdy. Ukrain harby çorlary we howa goranş ulgamlary olaryň 16-sını urup gaçyrmagy başardy diýip Ukrayn harbylar aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti darasynyň başlygy Andrey Yermak bir adam Telegramda Ukrainanyň demir gadagyny we gunnogoryny anyklanmadyk ýerlere zarurlanýany. Şeýlede merkezi Dnipropetrovskga Kirovohrad sewtlerine hüjüm edilenligini aýtdy. Yermak howa gorawynyň anyklanmadyk mukdardaky raketalar we pilotsuz uçurlary urup ýykanlygyny berledi. Rus hücumları neticesinde pida olanların bardığı ya da yoktuğu bağdavat belli olmadı. Günvatar Ukrayna'da Lvov Sovet Harva Administrasiyasının başlığı Maksim Kazitski, Rusya'nın öten akşam eden hücumunu Sovet'te mühüm infrastruktura deskasına zarba uğurlanığına aitti. Tehdi hücumları yurdun günlü oran aksi oğuşların güçleneyen varadaki havarların arasında edildi. Rus artilleriyasının pilotsuz uçurların ve raket olgomlarının yurdun günlü oranına Ukrayna gözükçülüğüne galiyan yerleri enni en çeme vaktiyari deyinlisi oku tutma ulen kavat gelen rayet nişanaları felcermezden veyran edilip ulu yıkkınçılık dörü diyar. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavi 16. fevrarlı metuot için veren günlülük kavarını Ukrayna güçlerinin günlü oradaki 15 ovada Rus hücumlarını iğrine serpiktirenliğine etti. Rus evlen serkettes senaga sevdi. Donetsk ve Luhansk sevdilerinden duruyan Donbas, Moskva'nın bu künceve barhaken koşni veriyanlığı varadaki havarların arasında Rus bombolamalarından ağır ziyan çekti. 15. fevrarlı Donetsk sevdine edilen Rus hücumları neticesinde parahat ilattan 6 adam ölüp 13 adam yaralanı deyip Donetsk sevdinin hakimi Pavlo Kirilenko 16. fevrarlı telegramda paylaşan havarını etti. Rus basvalcı güçleri 15. fevrarlı öz koşnularının Günnogor Luhansk sevdinine 2 tane Ukrayn Gorov liniyasını kesip Ukrayna koşunlarını 3 kilometre ola iyide çekilmeye mecbur edenliklerini ve sövüş meydanına üstünlük kazananlıklarını aittiler. Moskvanın aydanlarını karısız yağdayda bağırlamak mümkün olmadı. Ukrayna resmileri bu eyanata bağdavat düşündürüş vermediler. Kiyev'in Harvard Ministrasiyatı 19. fevrarlı payitahtın yokortunda gayip barayan 6 sani Gürlöv şaharının tapılanlığını ve oların köpüsünün atılıp orlanlığına etti. Bu şaharların burç reflektörlerini ve kevr gözlük inzamlarını götürüp bilecekti ve Ukrayna'nın hova koruklarını keskitlemek ve yok etmek için oturulanlığa idiliye. Şu aralıkta Ukrayna'nın korunmak ministri Alexey Reznikov öz yurdunun koşullarını Rusları Ukrayna'dan kovup çıkarmalarından odol günvatar yaraklarını nehil ulanmalılığını öğrenmek için bir neyse ayın gerek olacaktığına etti. Rusya'nın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov 19. fevrarlı devlet Dumasının neden çıkışını Günvatar'ın Kiyev'in uruş tağırlarına veriyen golluğunu önünden planlaştıranlığını öne sürdü. Birleşen Ştatlar ve onun vassarları bir neçe illap görülen tayyarlıktan son gibrit yani garcasık uruş alıp bariyarlar deyip Lavrov aytti. Lavrov Rusya'nın yakın vakti çap edilecek dasar siyaset tağlımatının halkarı durmuşunun çarçıvalarını keskitlemekte Günvatar monopoliyasını sonlamak zorunluluğunu nıltacaktığını hem sözüne koştu.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы. Эфирде «Хабарлар гүннелуги». Микрофоны гүнде сыд билен мен Сахра. Түркменстанның дәүләт миграция гуллыгы райетлары биометрики паспортлары бермеге вақтлайын тоутотты дейіп, гуллығың Балкан велайтындағы идарасының икі ішгәрі айдияры. Ресмилер тарапынан не тасыкланан, не де инкәр едилен бұ мағлумат Түркменстандан гитмек үчін биометрики паспортлары алмак ислеян райетларын көпелен махалына қават келияры. Бұ екордан ве ділден берілен тавшырык болып, бұ барыды ресми қарар яде перман йок. Биометрики паспорт алмау үчін новатлары етен райетлары бюрократики пәскелчілікләрі дөретмек ділден тавшырылды дейіп, дөулет миграция гуллуының Балканават шәһәріндәке дарасының бір ишәрі анонимлік шертінді Азатлык радиосының севіттәкі хабарчысына гүррін берді. Азатлықты гүррін еділіян ишәрің шахсиетіні анықлаян әхлі мағлуматларың бардығына қарамаздан хопсызлық аладалар себәплі олары көпчілігі мәлім етмектен сақланяры. Илат арасында биометрики пас паспорт дейліп таналиян Түркменстанның райтының Түркменстандың гитмек ве Түркменстаны келмек үчін паспорты 2013 жылдан башлап юрттан чықма үчін адаты райтлары зерур болан екетек ресми намы хүкмінді қаул едилді. Ондан одол юртты херекет едиян ічеркі паспортын дашар юрда чықмакта уланулмауна канун эсасында қадаңчылык ерзілді. Дип миграция ишәре айтты. Ул хакимиятләрнең шәйле карары гелмәгенең яңа бер сәбәбене пандемия чәкләндермәләренең ятырылмагының изе сүре Түркменстандан дашыры йортлары гыдәнләрнең көпеләндү белән düşündürәре. Башка бер миграция вәкиле һәм анонимлек шартында берән мәгълүматында севит илатына биометрик паспортларның берилмәгенең вакытлайын беседелендегене тасдиклады. Яңа ул моның сәбәпләрне биометрик паспортларның гуторонду белән düşündürәре. Электрон чипли биометрики паспортлар май айында Германиядан келмели дейіп, ол хабарчымыда айтты. Адатлык бу мағлуматлар барады ресми коментари алмау үчін 14 февральда өйлән бауты Дөулет миграция гуллуының Балканаваттағы идарасына жаң айтты. Телефону жоғап берен ресмилер бу барады гүрлөшіп білмәжектіклеріні айдып, Ашхабаттағы идара жаң айдың ве нәме сорыңыз болса ресми Ашхабат білен хабарлашын дейіп, телефоны тарпа қоймақ білен болдылары. Редакциямыздың Дөулет миграция гуллуының Ашхабаттағы идарасы білен хабарлашмақ сейнан шықлары баша бармады. Бу аралықта хабарчымыз Балканавадың миграция идарасында новатлары етіп, биометрики паспорт алмау үчін ресми намаларыны тавшырмағы барян райетлары паспорт меселелерінің май айында чөзілжек дуының айдылияндығыны хабар берияры.
Dilden verilen tapşırıkta bu kararın sebepleri dünyadaki parahatsız, durunuksuz yağdaylar bilen bağlanışıklıdığı aydılar yolbaşçılar geçen hepte Türkiye'de olan veyrançılıklı yer titremeni hem Ağzab Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlara gitmeginin vaxtlayın önünü almak maksadı bilen şeyli kararın kavul edilenliğini hem belli yer. Bundan ozal yürüyte jeton ya talon alıp novatı duran rayetlerin talondaki görküzülen sağıtta ve günde novatı yetende onların resmi namaları kavul edilerdi ve biometrik паспортлары 30 күнүн дәвамында элләрнең гоушурлыярды. Гечен хептәнең аны күнүннән бәри әхли рәсми намалары тапшырсаң да миграция ишәрләре бу май аеның башында белле булар дип җавап бирәләр. Юне сәбәпләрен düşündürмәләр.
Дип хабарчы айтты. Шул бер вакытта хабарчымыз идараның Казахстанны гидеп келәчәк балканнар өчен зарур рәсми намалары таярлап бергәнлеген һәм белледе. Юне моның өчен оларын 100 доллар мөчөрендә пара бермәле булганлыгы айдылар. 300 доллар пара белән биометрик паспорт таярлап бергәрләр. Әмма параны бермәк өчен дә оңы таныш тапмалы булар дип балканны бер яшайчы анонимлек шартында айтты. Дәүләт миграция Onun rayetleri biometrik pasportları vermeyi vaktlayın Toto'dan dubara da peyda olan mağlumatlar yurtta devam eden ağır iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında Türkmenistan'dan gitmek isleyenlerin köpelen mahalına kabat geliyer. Şu ayın başından beri Levap ve Mari velayetlerine kabarçılarımız yerli migrasiya idaralarının önünde adamların ulu novatlarının emeli gelindiği barada mağlumat veriyerler. Levap'ta kabarçıyımız Sevit'in migrasiya İdarasında biometrik pasport almak isteyen rayetlere may ayını nobat berilendiğini aytti. Bu haberlerin arasında Prezident Serdar Berdi Muhammedov, Ministerler Kabinetinin 10. fevralde geçirilen genişleyin meclisinde hova katnavlarını pandemiye çeklendirmelerinden önkü derecelerine yetirmeyi tavşırdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun gündü Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Bugünler Levavın sağlık idarlarında Asgabatda onkologiya merkezini qurmak planları bilen bağlılıkta propaganda ähengli wasbedici yığınaklar geçirilýär. Munun bilen bir wagtda vilayetin düwnük, ýagny rak keserlerine garşy merkezinin ýagdaýy göz gyýyny bolmagynda galýar we lukmanlar talaba laýyk bejerýini berip bilmeýär.
Şeýpdäniň başyndan bäri vilayetin sağlık edanralarında prezidentin paýtagtda halkara onkologiya ilmi kliniki merkezini gurmak baradaky kararı bilen bağlı ýygyderli öwüli ýygnaklar geçirilýär. Medisina işherleri oňa mejburi gatnaşdyrylýar. Şol bir wagtda Sewitin esasy onkologiya hassahanasy ençeme ýyldan bäri opurlyp ýatyr. Zerur bejergän mätäç näsaglaryň tas ýarpysy beýleki sağlık merkezlerine iýberilýär.
Dip yerli lukmanların biri 16. fevralda azadlığa gurrun verdi. Onun sözlerine göre 1968 yılda kurulan Levap Vilayet Onkologiya Hastahanasına mundan 3 yıl ozal sebite gelen qay harasatın yetiren veyrançılıklı neticeleri hazırki gün içelini hem ağrıdan ayrılmayar.
2020 ýylyň aprelinde gelen tupanyň netijesinde hasahananyň günbatar tarapyndaky blogunyň üçekleri uçdy. Binanyň ähli bölümini suw basdy. Diwarlar we pollar heňläp çüýredi. Binanyň howpli ýagdaýa gelmek sebäpli onu ýykmak kararyna geldiler.
Dip Türkmenawatda Lukmany atlaýar. Munyň ýyzy bilen hasahananyň mümkinçilikleri çäklenenden soň näsaglary aglaba diňe öýlerinde bejerge almak üçin maslahat bermek bilen çäklenildi. Emma düwni keserli hasarlaryň has köp ýüz tutup başlamagy bilen Türkmenawadyň deri venerologiýa hasahanasynyň bir korpusy onkologiýa merkezine berildi.
Bu iki hastahananın arası 1 kilometre goloy. Onkologiya merkezinin lukmanlarının ve değişli abzarlarının yarpısı deri venerologiya hastahanasına göçürüldü. Hedir Kıpırsat ol yerde 70'e olay onkologiya nesağına becergi berilyer. Bu yerin lukmanları özlerinin onsuz hem çekli şertlerde işleyendiklerini aydıp bu özgürçlere nâhile bolyarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki lukman belledi.
Sol bir vaqtda ol barb 2018-nji ýylda Lewapda täze onkologiýa hastahanasyny gurmak boýunça planlaryň iglan edilendigini, emma şuňky güni çelini onuň gurulşygyny düýünden giýrisilmändigini sözüne goşdy. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Lewabyň saglyk edarlarından sol sanda onkologiýa hastahanasyndan resmi kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri we mediýasy adatça bolsaýaly ýurdun saglyk pudogundaky meseleler barada dymyp, diňe öwgüli hasabatlary bermek bilen çäklenýärler. Mundan 2 ýyl ozal hökümetçi neşirler Lewap welaýat onkologiýa hastahanasyna daşary ýurtda öndürilen täze lukmançylyk enzamlarynyň gelip gowşundygyny buşlady. Emma azatlyk bilen söhbetde bolan lukmanlar esasy wezipeleriniň ýany bilen mejburi çäreler çekilmegi, ýyzy üzülmeýän pul ýygymlary sebäpli işlerinden çıkan kardeşlerinin köpelyendigini, bu sebeple de köp abzalların ulanılman, çan basıp durunduğunu belleyerler. Azatlık Türkmenistan'da nyasaklarının zirur sağlık kömüklerini almakta çekyen kınçılıkları var da izgiderli haber veriyer. Sağlık edarlarındaki korrupça, öz işini kovu bilen nukmanların yeterlik bulmazlığı, önkü yılların, sol sanda pandemiye devrinin tecrübesinden belli bolsuna göre, Türkmenistan'ın yasaqların kati bergi borcu batıp daşary yurtlara sağlık tiyahitine gitmeginin esasy sebäpleri boldy. Türkmen hökümetinde ve mitbuğutunda bu meseleler gozgulmayar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mogulýumlaryň ortaça aýlygy valutanyň gara bazarynyňdan 250 dollardan geçmeýär. Üstesine aylıklardan tutulan dürlü tutumlar muallimlerin girdecisini hatam azaldiyar ve yaşayış için yeterlik serişti kaldırmayar. Azadlık radyosunun havarçıları muallimlerin Balkan ve Mari vilayetlerindeki yağdayı var arada mağlumat veriyarlar. Türkmenistan'da muallimlerin alyan aylıkları yaşama için yeterlik değil havarçılar bunun sebebini iktisadi şertlerin durnuksuzluğu ve bakaların iyidiklerli yokorlanmağı şerede aylıklardan devlet metbuğatı yali resmi tutumlardan başka da kuruluşuk beceriş arasalı iş obu hocalığı yali Dürlü tutumların sanavının köpölme gülen düşündürerler. Bu tutumlar kağıt yüzünde gorkudulayan aylıkların möçverini esli adıl diyar.
Klas otoğlarının ehli çıktıcıları muğolimların üstüne atılıyar. Muğolimların en çömmesi en atılardan pul yığınası, kəbir muğolimlar öz aylık hakkından remont ediyerler. Muğolim her iki aydan neyniyalı prezidentin suratları, gervin, baydığın şekillerini çalsırıp durmalı oluyar. En atadan pul köp çöplen başlasa en atılar muğolimların üstünün arda yazıyar. Sebäbi çıktıcıların sana otormayar.
Dip mardaki habarçıymı da ediyar. Habarçılar muğolimların şeyle yağdayda işten elinin soğuyanlığını belliyarlar ve ağır iş şartlarının hem muğa sebeplerin biri hükmünde gorkudýarlar.
Bir stavka üçin pedagog hepdesine 50 saat okuwçylara sapak okutmaly. Bu 50 saat birinciden mugallim üçin gaty jebri bolýar. Irden 8-de mektebe baran mugallim öýlen 4-de 5-de çelini klaslarda dinman okutmaly. Üýüne baryp çöregini iýip ýary gyja çelini konspekt ýazmaly bolýarlar.
Diýip Balkan welaýatyndaky habarçymy aýdýar. Orta mektebinde mugallimiň doly aýlygy 2000 manat töwereg. Ýöne olaryň köpüsine doly stavkada işlemäge mümkinçilik berilmeýär we olaryň aýlygy 1000 manat töwereg. Olýar ýokary okuw jaýlarynda ortaça aýlyk 2,5 000 manat möçberinde görkezilýär. Umumyň Türkmenistanda ortaça aýlyk 1010 manat derejesinde. Habarçylarymyz köprek taga dalmagyň her bir mugallima mieser etmeýänligini belleýärler we her okuw ýylynyň öňü terasynda sapak paýlananda dawa bolýanlygyny, sagatlaryň deň paýlanmaýanlygyny aýdýarlar.
Kim öň mektep direktorlaryna pul berip ýetişde şolaryň sagaty köp bolýar. Berilýän pulyň mukdary ortaça 200-300 dollar aralığına.
Deyip xabarçıymız mardaki mekteplerin yağdayını suratlandırıyar ve berliyan paranın muhtarının bir ayın ortası zähmet haqına barabardığına idar. Xabarçı sağıt paylananda muğulliyumların tecrübesine yeterlik üns berilmeyenliğini belliyar ve pedagogların arasında çağılara zirur bilim vermeyenlerin duş geliyenliğine idar.
Sapaklarda muğulliyumların telefonlarını oyun oynayıp oturuyanlığını ya da okusuru kitaptan depteleri göçürmeyi tavsırıp canı 15 minut garyna klasdan çykyp gidýän mugallimler bolýar.
Dip mardaky habarçymyz gurrun berdi. Mejburi madde çykdyjylardan başga da mugallimler üstesine öz dinç günlerinde arasaçylyk işlerine ýogurlara, dürli dawaralara, resmi çäreleri gatnaşmaly bolýarlar. Soňky aýlarda käbir mekteplerde mugallimleriň klaslardaky garyp çağalara maddi goldaw bermäge mejbur edilenligi habar berilipdi. Habarçylar munyň bilen häkimetleriň soňky aýlarda köpelen dilekçiligi azaltmak isleýänligini aýdypdy. Girdecilerin pesligi molyumların arasında kärini taşlap başqa iş gözlemek şol sandı kazanç üçin daşarı yurtlara gitmek isleklerin yokurlanmağına sebeplerin biri bolyar. Koronavirus pandemiyat ulen bağlı çeklendirmelerin qovşap başlamağından son yurdun daşına çıkmak isleklerin hasım göze iyiliyenligini xabarçılar aydarlar son qaylarda yurdun migrasi qulluklarında daşarı yurt pasportını edilme uçin novatlar köpöldi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.